Мирзаев денеска изјави дека завршувањето на конгресот на ВМРО-ДПМНЕ и изборот на новиот лидер на партијата Христијан Мицковски треба да представува перспектива за државата. Заев му посака среќа на Мицковски, наведувајќи дека очекува корегирање на одлуката и враќање на ВМРО-ДПМНЕ во парламентот, бидејќи, како што рече, има многу сериозни прашања за одлучување. Заев истакна дека во прва прилика кога ќе има потреба, ќе го покани Мицковски на средба. Зијадин Села од Алијансата за албанците на денешната пресконференција во Собранието изјави дека ќе бидат дел од владата до усвојување на законот за употреба на јазиците. Тој уште еднаш повтори дека него прифаќа понуденото вице-премиерско место за реформи. Села на прашањето како го коментира назначувањето на новиот министер за здравство, порача дека премиерот Зоран Заев лаже дека се работи само за пополнување на испразнето место во владата, туку се работи за нејзино реконструирање. Според него Заев него испочитувал договореното кога се формирала владата. Собранието со 62 гласа за, 1 воздржан и ниту еден против го избра доктор Венко Филипча за министер за здравство. Филипча доаѓа на местото на Арбен Таравари, која напушти функцијата поради учество на локалните избори, на кои беше избран за градоначалник на Гостивар. За министер без ресор, задолжен за спроведување на стратегијата на ромите, избран Аксел Ахмедовски. Додека пак за заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство го именуваше Благе Цветковиќ, а заменик министер за образование избран Арбара Деми. Најмалку 4 луѓе се загинати, 13 други се повредени откако автобус излета од патот во подземен пешачки премин во главниот руски град Москва, соопшти полицијата. Руските власти отфрлија можноста за терористички напад, истакнувајќи дека се сомневаат во механичка грешка или дека возачот ја загубил контролата над автобусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ продолжува да не учествува во работата на парламентот и по изборот на новиот лидер Христијан Мицковски, поради според нив незаконското политичко гонење и притворање на пратеници. На дневен ред во собранието се многу важни закони, а премиерот Зоран Заев изјави дека очекува соработка со опозицијата. Мирјана Мандичевска.
Во собранието се избра нов државен јавен обвинител, а на дневен ред се и многу други важни закони, меѓу кои законот за јазици во второ читање, но неголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ продолжува да не учествува во работата на парламентот и по изборот на новиот лидер Христијан Мицовски. Од ВМРО-ДПМНЕ ни потврдија дека и натаму нема да учествуваат во работата на собранието, повторувајќи го нивниот став дека е нарушена атмосферата за нормално функционирање во парламентот, а причината, како што наведуваат, е незаконското политичко гонење и притворање.